Nové muzeum v egyptské Hurghadě nabízí unikátní exponáty, včetně části Tutanchamonova pokladu. Plážoví turisté už tak nemusí vážit dlouhou cestu do daleké Káhiry. V Kambodži, v jedné z nejchudších zemí jihovýchodní Asie, pomáhají české humanitární organizace. Uprostřed digitální doby by se mohlo zdát, že starým natahovacím hodinkám už dávno odzvonilo. Hodináři v německém městě Glashütte si ale na nezájem zákazníků rozhodně stěžovat nemůžou. Nejstarší tělocvičnu, kde se hrál basketbal, nemají ve Spojených státech, ale ve Francii. Doménou amerického New Orleans je jazz. Živá hudba se do ulic města vrací velmi, velmi pomalu. Bude ještě někdy New Orleans vypadat a znít jako dřív? I o tom uslyšíte v závěru dnešního putování s našimi zahraničními reportéry a zpravodaji. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Část Tutanchamonova pokladu můžou vidět turisté nově v egyptské Hurghadě. Muzeum mělo zatím smůlu. Jen 2 týdny po slavnostním otevření muselo kvůli opatřením proti koronaviru zase zavřít. Od léta je sice znovu přístupné, chybí ale návštěvníci. Pro plážové turisty je nové hurghadské muzeum jedinečnou šancí nahlédnout do egyptské historie a vyhnout se úmorným cestám do Káhiry či Luxoru. A jak doplňuje náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, Hurghada má také první muzeum v Egyptě, které je společným projektem soukromé firmy a státní památkové péče.
Turistům, kteří nemůžou cestovat 6 hodin do Káhiry nebo Luxoru, jsme tu připravili expozici 2000 krásných kousků, které byly původně v egyptském muzeu v Káhiře. Mnohé navíc byly schované před zraky veřejnosti v depozitářích.
Před muzeem mě čeká jeho ředitel Hosam Fathi. Bohužel jsme tu spolu s dalšími pracovníky muzea sami. Hurghada ještě stále zeje spíše prázdnotou. Procházíme s Hosámem Fathím chodbou, která vede celou expozicí. Jak říká, je tu 11 tematických úseků. Muzeum není nijak velké ani přeplněné množstvím exponátů a možná pro toho návštěvník dobře vstřebá a může se soustředit v klidu na detaily vystavených kousků.
Tuhle bystu uvidíte po cestě z hurghadského letiště na každém sloupu. Je to socha princezny Meret Amun, dcery Ramese II. A jeho ženy Nefertari.
Egyptolog dr. Šákir mi ukazuje příjemně nasvícenou ikonu a hlavní exponát celého muzea. Je to kamenná bysta krásné ženy se zdobenou parukou a královskou korunou.
Ramese II. Si po smrti manželky Nefertari vzal svou dceru Meret Amun za ženu, aby získala podíl na moci. Bysta je dar od egyptského muzea v Káhiře.
A co je markantní, je, že na rozdíl od slavného egyptského muzea v Káhiře na Tahríru, tady nejsou exponáty nahromaděné podle historického období, ale expozice je rozdělená na tematické celky, takže jedna část se věnuje třeba staroegyptskému nábytku, další pak rodinnému životu, jiná kosmetice, rybolovu nebo třeba zemědělství. A tady v rohu je samostatná vitrína s 10 exponáty z pokladu faraona Tutanchamona, kde je třeba krásná pozlacená socha boha ptaha nebo dětské křesto faraona vykládané slonovinou a zlatem.
Tahle část Tutanchamonova pokladu objížděla donedávna výstavy po světě. Když se pak kvůli koronavirové krizi vrátila do Egypta, rozhodl ministr turismu Khalid Enani, že bude vystavená dočasně v Hurghadě.
Vysvětluje ředitel muzea Hosam Fathi.
A tady bude čekat až na otevření velkého egyptského muzea v Gíze, kde se pak připojí k ostatním částem pokladu. Ale nebojte se, muzeum v Gíze se stále odkládá, takže tyhle kousky tu ještě nejméně rok nebo dva k vidění budou.
Nakonec je tu ale i pár exponátů, které souvisejí přímo s Hurghadou. Je to paradoxně čínský porcelán a je to náklad lodi, která se potopila poblíž hurghadských břehů v 18. století. Potápěči ji našli v 90. letech a vyzdvihli z ní to, co teď můžou návštěvníci vidět v Hurghadském muzeu. Kromě pláží a restaurací zatím neměla Hurghada turistům moc co nabídnout. V poslední době se ale situace trošku mění. Před pár lety se otevřelo velké hurghadské akvárium a nové hurghadské muzeum je podle mě místo, kam během dovolené stojí za to určitě zajít. Z Hurghady Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Kromě koronaviru ohrožuje letos jednu z nejchudších zemí jihovýchodní Asie i velká voda. Povodně v Kambodži spláchly úrodu rýže a zeleniny milionům lidí. V zemi dlouhodobě působí hned 3 české humanitární organizace. A náš asijský zpravodaj David Jakš s jednou z nich, diakonií Českobratrské církve evangelické, natáčel v kambodžské provincii Pursat.
Kuřata a slepice na vlastní dvorek anebo ryby do potoku hned za plotem si paní Born sehnala sama. Jenže mátu, salát nebo čínské zelí, po kterém je na trhu ve městě velká poptávka, ten jí pravidelně odnesla velká voda. Teprve konzultace s lidmi z České zemědělské univerzity jí ukázali, jak upevnit sazenice na bambusové konstrukce. Tím je dostala metr až metr a půl nad zem a ochránila od povodňové vody.
Mám 3 děti. Je pro nás důležité, aby celý náš příjem nezávisel jen na jedné položce. Letošní záplavy byly nejhorší v Kambodži za posledních 70 let a díky pomoci Čechů je moje rodina přestála celkem bez úhony.
Objasňuje na zahradě obklopená 3 dcerami paní Born. Jenže drůbež často napadaly nemoci a bylo nutné zlepšit to, čím je místní lidé krmí. Češi v diakonii se proto zaměřili i na to, že jiné rodiny zase můžou podnikat právě ve výrobě a prodeji lepšího krmiva pro domácí drůbež. Paní Lauk Peuk vypíná drtičku kukuřičných zrn a spolu s dalšími 2 členy komunity sype kukuřičný prášek na roztaženou plachtu. Přidávají kasavu a směs vitaminů a dobrých 20 minut teď budou tuhle 10-kilogramovou směs důkladně míchat. Až skončí, rozdělí všechno do menších pytlů a rozvezou k odběratelům.
Jako ta počáteční pomoc je, že dostanou nějaký jako kapitál, s kterým oni můžou disponovat, ale zároveň vlastně ty všichni členové si kupují podíly. Ty podíly stojí od 2,5 dolarů do 5 dolarů za jeden podíl.
Vysvětluje Michaela Vacková, projektová koordinátorka pod horkým kambodžským sluncem přímo v terénu a dodává, že není jednoduché udržet motivaci místních lidí. Extrémně chudý venkov například pravidelně objíždějí spekulanti, kteří nabízejí lidem, že za ně zaplatí naprosto všechny jejich půjčky u bank. Půjčku za motorku, za dětské hračky, za jídlo nebo za dům. Za to se dlužník zaváže, že si částku odpracuje třeba v místní cihelně. Když zjistí, že to znamená 7denní práci v děsivých podmínkách denodenně, třeba v příštích 20 letech, je už pozdě.
Pracoval jsem na stavbě v sousedním Thajsku, na černo, bez povolení. Přespával jsem v lese, neměl jsem peníze na nějakou ubytovnu. Nakonec nás někdo udal a přišla policie. Vyhostili mě a 5 let teď do Thajska nesmím.
Vypráví mi smutně ve stínu svého domku mladý Khmer v kambodžské provincii Pursat. Je z něho cítit smutek a ponížení. I pro něj ale mají lidé z diakonie připravené řešení.
Někoho naučíme, jak sázet a pěstovat zeleninu, o kterou je tady zájem. Jinému zaplatíme vybudování vodní nádrže. Další dostane třeba plastové zásobníky na vodu nebo zavlažovací trubky a kohouty.
Vysvětluje pan Sankvat. A co dělá lidem z české diakonie v kambodžském království opravdu radost? Prý třeba to, jak často stačí kmerským rodinám jen naznačit, kam namířit své úsilí. To, že se v zápětí začne dařit jednomu jedinému členovi rodiny, totiž znamená světlo na konci tunelu pro celou, mnohdy i 8členou rodinu.
A do Kambodže se ještě vrátíme s naším zpravodajem Davidem Jakšem. Hezký den.
Přeji hezký den.
Davide, jak Kambodžané vůbec českou pomoc přijímají?
Tak samozřejmě s otevřenou náručí Kambodžané s vděčností přijímají jakoukoliv pomoc, ať je česká, čínská, australská, americká, německá a podobně. Těch neziskových organizací a humanitárních organizací tady v Kambodži skutečně za posledních 20 let výrazně přibylo. Některé se angažují třeba v otázce lidských práv, v otázce boje proti domácímu násilí, zneužívání dětí a tak dále. Jiné jdou spíše tou cestou, že pracují přímo v terénu a učí místní lidi, jak lépe hospodařit na svých polích, na farmách. To je právě třeba případ i některých českých neziskovek a humanitárních organizací. Další se třeba zaměřují spíše na otázky stavebnictví, to znamená učí ty místní lidi nějakému takovému, dejme tomu, urbanistickému myšlení a podobně. To spektrum pomoci je tady velmi široké a Kambodža je z tohoto pohledu tedy pro humanitární organizace zemí zaslíbenou. Ale mám tím na mysli, že tady je ty humanitárek tady hodně a jsou velmi aktivní.
Ono už to zaznělo i v té tvé reportáži, že vlastně chudé Kambodžany využívají jak spekulanti, tak je v zemi znát velmi čínský vliv. Tak je právě ta cesta těch humanitárních projektů to, jak tu situaci v zemi zlepšit?
To je velmi složitá otázka, ještě složitější odpověď. Samozřejmě ty humanitárky, a my Češi o tom něco víme, tak jsou pod velmi tvrdou palbou kritiky. I doma v České republice přibývá kritiků těch humanitárních organizací, projektů. Takové to velmi fádní obvinění je, že jsou neprůhledné z hlediska hospodaření, ale co jsem viděl já na vlastní oči, tak všechny, které já jsem tady viděl za ta léta, tak odvádějí neuvěřitelnou práci. Jednak jsou to těžké přírodní podmínky, je tady horko, je tady hodně vody, každou chvilku povodeň, velká bída, a kromě toho oni skutečně mají vize, které pracují s nějakým horizontem 5, 10, 15, 20 let, takže já za to, co jsem viděl na kambodžském venkově, tak můžu říct, že humanitární organizace, nejen ty české, tady odvádějí obrovský kus práce.
No vlastně Kambodžu, jednu z nejchudších zemí v Asii, zasáhla epidemie koronaviru, poté velké záplavy. Kambodža se teprve nedávno otevřela víc turismu, tak jaký dopad to má vlastně na místní?
No tak i tady platí, že ty peníze, které se v turismu vydělají, tak jsou vlastně nejrychleji vydělané. Velmi rychle člověk i tady v Kambodži vlastně ty peníze v turistice vydělá, ale je tady obrovská konkurence. Ten Angkor je sice světoznámý, ale jenom jeden. Nemůže vlastně každý Kambodžan mít tuk-tuk nebo restauraci, nebo být průvodcem, nebo mít autobus. Takže je tady tvrdá konkurence, skutečně velmi tvrdá. To je jedna věc. A druhá věc, ten počet turistů samozřejmě prudce rostl, ale teď je všechno jinak. Teď je turismus v Kambodži. Ne, že je turismus, on není, neexistuje. Tady nejsou turisté, tady nepotkáte turistů, všichni tedy odjeli nejpozději v dubnu, takže pokud tady potkáte cizince, tak jsou to expati anebo lidé z diplomatického sboru, také pár novinářů, ale o žádném turismu se teď tady nedá mluvit, to znamená, ti místní lidé pořád čekají, vlastně ani nevědí na co, samozřejmě pravděpodobně na vakcínu, která bude podmínkou zase pro návrat zahraničních turistů, ale to všechno jsou jenom spekulace.
A co říkají místní vůbec na tu současnou situaci?
Jsou nešťastní, samozřejmě je to naprostá tragédie, vemte si, že naprostá většina rodin tady má minimálně 3 děti, ale více, 3, 4, 5, a nejčastěji pracuje jeden jediný člověk, většinou tedy je to muž. No a pokud je odkázán na peníze z cestovního ruchu, no tak vlastně už několik měsíců jsou ty rodiny absolutně bez příjmu, tady není žádná sociální pomoc, žádné záchranné, nějaké sociální síto a podobně, takže ti lidé skutečně se nechávají najímat na nejrůznější druhy práce. A mimochodem ta situace je tady taková, že kdo má třeba práci za $5 na den, tak je považován za neskutečného klikaře, jak se říká, a místní mu říkají, chlapče, drž se té práce, protože to je práce snů.
A abychom nekončili tak pesimisticky, tak pokud se situace zlepší, tak co v Kambodži vidět?
Toho je spousta, tak Angkor to je notoricky známá věc, ale nádherná místa jsou i dole na pobřeží Thajského zálivu, ať je to takové hodně ospalé, kdysi lázeňské město Kép, Sihanoukville, tam hodně jezdí mladí lidé za takovými těmi radovánkami mladého věku, to znamená, je tam hodně restaurací, je tam hodně klubů, nočních barů a podobně, i když teď tady nefungují. No a na úplně opačné straně Kambodži, zase na severu na hranici s Laosem, tak tam jsou krásná místa v povodí Mekongu, ať už jsou to hory kolem města Moldukiri, a nebo ostrovy přímo na Mekongu, pozorování sladkovodních delfínů. Ta země je úžasná, tady si vybere naprosto každý.
Do Kambodži nás pozval náš asijský zpravodaj David Jakši. Já ti za to děkuji a přeji hezký den.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Jen 5 kilometrů za českými hranicemi leží takové malé Švýcarsko. V saském městečku Glashütte sídlí hned 9 podniků, kde se převážně ručně vyrábí mechanické hodinky. Náš německý zpravodaj Václav Jabůrek před časem do jedné sdílené zašel.
Hodinář Lenard Kluge mi právě ukazuje jedno z pracovišť, kde se pomocí mikrofonu ověřuje správný chod strojku. Jsem v továrně Nomos a kolem mě to vypadá jak v laboratoři, plno mikroskopů a drobných nástrojů.
Začínáme přípravnými pracemi, při kterých vyrábíme základní díly, jako třeba desku ve strojku nebo ozubená kola. Aby pak šla práce třeba při sestavování strojku rychleji od ruky. Když je strojek hotový, dáme do něj setrvačku, aby měl přesný chod, její dílky zajišťují, že strojek zůstane dlouho natažený a zároveň vytváří i charakteristické tikání. Teprve, když jsme s přesností spokojení, dáme na strojek ciferník, ručičky a pak ho dáme do pouzdra.
Popisuje Lenard Kluge. Celý proces zabere nejméně týden a se všemi nezbytnými kontrolami ještě jednou tolik. Každý hodinář tak potřebuje hlavně trpělivost, dobrý zrak a samozřejmě i hodně motivace.
Chtěl jsem pracovat rukama, maturitě jsem řešil, co dál. Moji dva starší bratři šli studovat na vysokou, ale řekl jsem si, že to teď nechci. Zajímala mě jemná práce, od skládání modelů až po výrobu klavírů. Ale hodinářství je z toho podle mě nejzajímavější, protože je rozmanité. Navíc je hrozně náročné a pracujete v miniaturním prostoru. A v Německu je to mimo Glashütte dost vzácné povolání. Tohle všechno mě lákalo.
Říká Kluge, který Glashütte označuje za jakousi meku německého hodinářství. Takové označení by určitě potvrdil i šéf továrny Nomos Uwe Arendt. Jeho rodina ostatně v městečku žije už několik generací.
Ano, můj táta je hodinář, stejně jako můj děda a pradědeček. Ti dva například ve firmě Lange & Söhne vyráběli setrvačky.
V 70. letech hrozila mechanickým strojkům zkáza. Na trhu se objevil systém Quartz, který je na baterie a je mnohem přesnější. Staletími prověřená technika ale zákazníky láká dál.
Žijeme uprostřed neustálého vyzvánění, blikání a jsme pořád tak nějak pod dohledem. Někdo je s tím možná spokojený, ale jiný si říká, že to tak nechce a proto se poohlíží po různých mechanických věcech. Je to svým způsobem vyjádření nějakého osobního názoru.
Na miniaturní strojek můžeme nahlížet i jinak. Lennart Kluge připouští, že může jít o vrchol lidské dovednosti.
Hodinky jsou věc, kterou se lidstvo nejvíc přiblížilo k tomu, aby vynalezlo perpetuum mobile. Pro svůj chod sice potřebují energii, ale dokážou ji využít velmi úsporně. Perpetuum mobile to tedy není, ale vedle mechanických hodinek se mu nic tak neblíží.
Zatímco kvarcové hodinky seženete i za pár set korun, mechanické strojky z Glashütte stojí desítky až stovky tisíc. Za jejich vznikem ale stáli konkrétní lidé, kteří se nad nimi krčili celé týdny. Václav Jabůrek, Český rozhlas.
Když se řekne basketbal, asi se vám vybaví Spojené státy. Nejstarší tělocvičnu, kde se hrála Košíková, najdeme ale ve francouzské metropoli. V Paříži ji vybudovala křesťanská mládežnická organizace IMCA, a to po vzoru tělocvičny, která v té době už existovala v Americe. Ta ale schořela a Francie proto teď drží prvenství. Historická budova má hned několik zvláštností, které si prohlédla i naše spolupracovnice ve Francii, Marie Sýkorová.
U vstupu nás vítá prezident pařížské asociace YMCA Pierre Gomard.
Křesťanské sdružení mládeže, které je svého druhu nejstarší na světě, se vytvořilo na konci 19. století i tady v Paříži. Po vzoru amerického sídla si Pařížané chtěli postavit repliku tělocvičny, která v té době už stála v americkém Springfieldu. Proč ale tělocvična na Košíkovou? Ve Springfieldu byla totiž zima, tak se přemýšlelo, jaký sport by mohl mládež zabavit a hlavně zahřát. Tak v roce 1891 profesor James Naismith vymyslel basketbal.
Tělocvična na Košíkovou se v Paříži vybudovala o dva roky později. Pierre Gomard nás ale upozorňuje ještě na jednu zvláštnost, kterou tahle tělocvična má.
Vypadá to jako takový malý velodrom, ale nesloužil pro kola. Tohle je dráha na soutěže v chůzi. Chůze byla součástí zahřátí a tréninku. A pokud byste si dráhu chtěli vyzkoušet, uvidíte, že v zatáčkách nebudete zpomalovat.
Ještě než sejdeme na palubovku, Pierre se rozpovídá o architektuře.
Stavba je postavená podle americké architektury a vytvořil ji jeden z žáků Gustava Eiffela. Když si všimnete tady těch sloupů, vidíte, že celá budova je z nýtované konstrukce, která je velice stabilní a odolná.
To ostatně zkusili před necelými dvěma lety při tragickém výbuchu v nedalekém pekařství. Budova tehdy odolala. Z balkónu scházíme točitým schodištěm do sálu. Podlaha je pokrytá dnes už tak trochu zvlněnými parketami.
Dva týmy hrály s koženým míčem, který byl původně na fotbal. První koše měly dno, což bylo pro hru trochu komplikované. U košů navíc chyběly dřevěné desky. Někdy se stávalo, že zlobivé publikum protivníka, které stálo na balkóně, nohama odráželo míčem mířící do koše. Proto ke košům nakonec přibyly i zadní desky.
Vysvětluje původ desek u basketbalových košů náš dnešní průvodce Pierre a dodává, proč se v téhle tělocvičně už basket moc nehraje.
Neříkejte, že vás nic na první pohled nešokovalo. Ano, jsou to ty dva sloupy uprostřed plochy. Ty trochu při hře vadí. Hřiště je taky o dost menší. Ale výška koše, 3 metry a 5 cm, je v pravidlech basketbalu právě díky téhle tělocvičně.
Říká nadšený prezident pařížské YMCA Pierre Gomard. Jejich tělocvičnu navštívilo mnoho slavných hráčů, včetně Michaela Jordana, a zájem o ní mají v poslední době hlavně filmaři. Z 9. pařížského obvodu Marie Sýkorová, Český rozhlas.
Zrušené jazzové festivaly, na kterých by se běžně vystřídali statisíce návštěvníků, zavřené jazzové kluby a prázdné ulice. New Orleans je jedno z nejhlasitějších a nejmuzikálnějších amerických měst. V březnu ale vše ze dne na den, z hodiny na hodinu kvůli epidemii koronaviru umlklo. Půl roku poté se už pomalu život do města navrací a i pár muzikantů už zase hraje v ulicích. Jak ale z New Orleans říká naše tamní spolupracovnice Julie Urbišová, statisíce lidí, kteří se hudbou živí, jsou stále bez práce. A vidina toho, kdy se vše vrátí zpět, je pořád kdesi v nedohlednu.
Ulice New Orleansu jsou už asi půl roku vylidněné. Je sobota podvečer a v normální situaci by na ulici Royal, tady kde teď jsem a kde jsem docela bez problému zaparkovala auto, bylo plno. Dnes je to tak napůl. Vidím, že pár obchůdků a galerií má otevřeno a docela mě překvapila jedna věc, a to, že slyším dokonce už první živou hudbu. Ale mám zamířeno ještě dál, a to do ulice Bourbon, která je asi nejznámějším místem v New Orleans. Sem se jezdí za zábavou bez limitů, za tou živou hudbou, která sice není vždy tím úplně nejlepším, co New Orleans nabízí, ale zkrátka sem do této ulice turisté míří nejvíc. Mike Fulton je New Orleanský trumpetista, hraje tradiční New Orleanský jazz a jeho česká žena Kateřina pracuje jako manažerka jednoho z nejznámějších New Orleanských klubů, Fritzl's European Jazz Pub. Tak my jsme teď v tom klubu, který je teda úplně prázdný. Kolik se tady k vám normálně vejde lidí?
Oficiálně myslím, že pouze 68, ale většinou tak 100, 105, ale to už je opravdu hlava na hlavě.
Říká s úsměvem Katka. V polovině března všechny kluby ze dne na den zavřely a tisíce muzikantů zůstalo bez práce. Mike Fulton je jedním z nich.
Měl jsem strašné štěstí, že jsem mohl dělat, co miluji. Jsem tady 20 let a teď už je to 6 měsíců, co je zavřeno, a je to opravdu velmi těžké.
Stejně jako v dalších klubech, i u Fritzlu se hraje občas alespoň virtuálně. A i tato krátká setkání dávají kapelám energii k překonání nechtěné pauzy v kariéře.
Musím říct, že i to bylo speciální, ten pocit, že se sejdete se všemi kamarády. Plus má žena seděla tam v rohu a poctivě tleskala a podporovala nás.
A vrátí se ještě někdy ve městě jazzu vše zpět do normálu?
Já si myslím, že určitě. Nevím kdy, to nikdo neví. Vždycky ty lidi budou jezdit na tu muziku a na to jídlo a jo, já doufám, že ano. Protože pokud ne, tak asi New Orleans už nikdy nebude New Orleans. Takže určitě doufám, že ano.
Z New Orleans Julie Urbišová, Český rozhlas.
A to už je poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.